đóng vai 4.
B さん、すみませんが、去年の展示会でスピーチをした人が鈴木部長だったかどうか確認してもらえませんか？
はい、去年の展示会ですね。わかりました。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、すみませんが、去年の展示会でスピーチをした人が鈴木部長だったかどうか確認してもらえませんか？
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói.Sau âm báo.
はい、去年の展示会ですね。わかりました。